joprojām ir kāda veida iespējami scenāriji pastāv. Tajā pašā laikā jādzīmē vakardienas tikšanās starp Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu un ārlietu un aizsardzības ministriem, kur arī publiski izskanēja aicinājums pēc sarunām vēl dot iespēju diplomātijai negociācijām starp pusēm. Tas, protams, var būt arī daļa no tik ļoti pielietojamās Krievijas maskirovkas pieejas, proti mēģināt iemidzināt pretinieku un tādējādi pārsteigt, kas arī nebūtu izslēgts scenārijs vai variants. Tiepšā laikā nu, tā vien šķiet, ka pēc šāda paziņojuma drīzāk tiek dots laiks, nu, tad tas lielais jautājums ir laiks, lai vēl vairāk sagatavotos, vai arī tieši tā pārsteigt potenciālo pretinieku, nu, šajā gadījumā, es domāju, plašāk jau kā rietumu sabiedrību. Pretinieks ir tik neparedzams, un jebkāda veida scenārija var sagaidīt, kā rezultātā ir jābūt gatavam jebkam. Šobrīd joprojām mēs esam situācijā, kur dažādi scenāriji joprojām ir iespējami. Ļoti nozīmīgs, manuprāt, būs sarunas starp Krievijas prezidentu un Vācijas jauno kancleru, proti to, cik strikta Vācija būs savos uzstādījumos, tā skaitā arī jautājumā par sankcijām, nebeidzamies stāsts par Nord Stream 2 gāzes vādu, Vācija šeit spēlē ļoti lielu nozīmi. Un līdz ar ko šī dinamika, ko mēs visdrīzāk novērosim šodien, un kā tie rezultāti būs, tas lielā mērā arī ietekmēs, es domāju, turpmāko Krievijas kalkulāciju. Ar šo arī noslēdzās tieši tā braucieni uz Maskavu, kas, es domāju, no Vladimira Putina perspektīvas ir zināms veiksmes vai panākuma elements, proti es esmu spēlētājs, pie manis brauc, ar mani runā, mēs esam lielvara, ar mums rēķinās. No tāda viedokļa, domāju, ka viņš ir sasniedzis tādu mērķi,